mba hovanina.
Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanina antsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko tena hafana diavina.
Na, mafana ny andro. Mafana loatra le resaka. Raha mbola miampy resaka mafanjo. Zao hafanany zao. Loza ny asa antsika fa dia tsika antsika fa dia tsika amin'ny tonony dia mahazo fafinaretana atao antsika rehetrarehetra. Dao no famitinana sitsiatsika.
Ankoatrany firesahantsika andevoa efa efana anaty sy ny sakana anaty an, izay ahafahantsika mitantana mazava tsara ny fiainantsika tsirairay avy a, dia noresahantsika teto ihany koa Andriamatoa Flavien hoe fianakaviana mahay mifampiaino, fianakaviana mahay mifampiaino. Ny mpivady a, data sy ny eny a, mahay mifampiaino. Mahafinaritra be nge zany. Dany hoe data sy ny eny mahay mifampiaino zany, mahay mifampiresaka zany, mahafinaritra be. Ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa mahay mifampiaino. Raha ohatra mahafinaritra koa zany mitondra rivom-piarahamonina tena mateoty zany Andriamatoa Flavien a, zany hoe mahay mifampiaino zany ary ao anatin'ny fahaizana mampifampiaino a no ahafantaranao mihitsy ny safidy ny zanakao a sy ny talenta misy ao aminy. Ampifampatsiahovana fotsiny zay zavatra miteneniko zay a, ary rehefa tsy mihitsy ny fahaizana miaino a de sasapoana foana ianao fa de tsisy ninina mihitsy. Ka de fahaiza miaino Andriamatoa Flavien de hoe toetra tsara tena tokony ananana zany atao hoe fahaiza miaino zany, satria ny fahaiza miaino tompoko de mitondra filaminana. Ary zany fahaiza miaino mitondra filaminana zany de mitondra firaisan-tsaina. Ny filaminana satria ny firaisan-tsaina de mitondra fanajana sy fankatiavana. Zava-dehibe loatra zany. Iza reny tsy manery zany indrindra efa akatoko ny ataotsika hoe noely zao tsika tena hoe zava-dehibe mihitsy zany ary manova mihitsy ny rivom-piarahamonina ao tokantranao a, raha izany hoe filaminana, firaisan-tsaina, fifanajana sy fankatiavana zany a no tena manjaka ao anatin'ny tanytao hoe tokantrano. Zava-dehibe loatra zany ary tonga de avy hatrany de ampitohizoka amin'le hoe raha vao miteny zany firaisan-tsaina, fankatiavana zany tsika de tena ahafahanao miaina mihitsy any le zavatra efa ndresantsika le hoe fahefana anaty. Satria fahefana anaty io le tena hoe endrika Andriamanitra ao anatitsika le hoe andao na olombelona tahaka ny endrikatsika any de mahay mamorona de mahay hoe misy de indro fa misy de zavatra ray. Ka tena tombontsoa lehibe ho an'ny fiarahamonina Andriamatoa Flavien zany deretra tamin'nysakioto zany a, tsapatika am'izany ary ny zavatra lazatrany fa ny mifanohitra am'izany avokoa nefa ndrisy loatra mantsy ny mifanohitra am'izany avokoa no iainatsika ho atokantrano a de fifamaliana, fikomotanana zay miteraka fikomotanan-tsaina, alahelo, atezena, zay miteraka rivom-piarahamonina tena manimba ny fahasalamana satria mampiakatra tositra. Nefa de zany ny ainantsika andavanandro a ary ny akamaroan'ny tokantrano de saikizay foana Andriamatoa Flavien zay ty fandarana ataotsika ty moko ny tena afantarana an'izany zavatra rehetrarehetra any fa tsy hoe tsika mamorona. Ary zay zavatra izy hoe azalazaina tena hoe mampidodoza amin'ny fahatapahan-dalana ny lalany raha amin'izao fotoana zao neny zavatra tsy ampoizana mihitsy misy zany le olona hoe mbola hitanao iny izy nandalo iny de tapitapika hoe de maty ony tapa-dalandraha ary zavatra misy mihitsy zany tena zavatra mihitsy zany fa tsy hoe zavatra resahana fotsiny fa zavatra mahatonga le fahatapahana lalandraha neny de Andriamatoa Flavien de le fahasaranan-tsainy le alahela ampotahirizana be loatra farany tsy zakany saina, tsy zakany fotony zany rehetrarehetra any ary rehefa tsy zakany saina sy ny foa de any amin'ny lalandraha no mipika tapaka zay zavatra hoe ka zay no anisany tena hoe tokony ampitandriamantsika. De ohatra hoe asa mba tsapatsika ve zany loza mitatao mandavataona eo amin'ny tokantrano tsy mba misy filaminana de kele korzany ary lazaiko anao fa ny tokantrano rehefa tsisy filaminana tena misy fiatraika ny gezabe misy any amin'ny fianarany zanakitsika. Azagakitsika raha malaza kamo mianatra ny zanakitsika, azagakitsika raha miemitra ny larany ny mpianarana de mba mandiny tenina reo mivady fa so de le nareo mifamalava so de nareo le tsy mba mahay miaino no mahatonga zany rehetrarehetra fa zany ny averimberitsika eto foana ny reo olona zany satria zavatra iaina nisan'andro an'andro hoe be deibe mihitsy ny taraina tsy ny mpivady tsy mahay mifampiaino any mitaraina fa ny zanaka tsy mahaytsy mahay miaino azy zany ray aman-dreny zany koa ny mampalahelo ny zanakitsika zany tokony ho fantatsika mihitsy hoe tena ilaina le hoe fahaiza miaino an tena zava-dehibe mihitsy a ary mahatsara mihitsy ny fiarahamonina. Tokantrano tsy mahatamana mihitsy ny tokantrano ary mahaleomonina ny antony tsy mahay mifampiaintsony ao tokantrano ary zany tokantrano hoe tsy mahatamana tokantrano malao monina zany de efa tokantrano a andalam-paharavana sy fampitena de matovilaviana tsy misy maniriny zany zavatra any kanefa arakarak'zay rivom-piarahamonao ihany mahatonga an'izany faharavana zany tsy misy zavatra hoe tongatonga ho azy tena avy amintsika mihitsy ary zany ny tena mahazava-dehibe an'le hoe fahefana anaty a manatevina ny atsaram-piarahamonina iainana fa za le hoe sakana anaty anapoty any rava zany zavatra zany mahatonga zava mamerimberina mihitsy tsina mihitsy mamerimberina lesy hoe finiavana tia merimberina fa tiana ilatsaka mihitsy ao am-potsika sy ao an-tsaitsika zany rehetrazay zany araka nefa lazaina tamin'ny sinapany tainatsika tamin'ny hery moa de matovilavian de hoe ny zavatra tokony horesantsika an'io a de ny hoe fianakaviana mila mifampahery fianakaviana mila mifampahery tena zava-dehibe mihitsy zany anisan'ny zavatra efa noresantsika teto ny fandarana ny hoe anisan'ny endrika fanehom-pitiavana voalohany indrindra ny teny fampirisihana io teny fampirisihana io na eo ampivady aza na eo ampianaka eo anivon'ny ankonana satria ny antony da ndreto averimberina eto foana koa raha misy zavatra fanontaniana apetraky ny mpianatra ho a manomboka any amin'izay zay mahatrany amin'ny terminal fa manao hoe fa mila belarakevitra amin'teny sekoly riny de zao foana maninaka raha misiny ray aman-dreninaitsy mbo matoky anay dikany zany anitsy mba misy teny fampirisihana mihitsy fa fanampepona fanambaniana mba tsy teny anao hoe fanalikana aza ndraindray matoa amin'nytenyny zany voambolany zany a de inona moa mahatonga teny anao hoe fanalikana le ompa misy ray amandeny mihitsy any mavita manonka manompa an'izany ny ary ompa tsy fampaseho masoandro ngamoa misy ompa fampaseho masoandro fa misy tena mampididoza tena mampiorinodido mihitsy satria tena zany lazaka anao zany hoe tsy fampiseho masoandro tsy tokony hoe ny sofina kory misy a nreny mpianakaviana aza mety mavoaka teny hafahafatra zany ary zany tena anisan'ny tena hoe mampalahelo teny fampirisihana ny teny fampirisihana io tompo foana de efa resantsika foana ihany keo fa miteraka ny fahatokisa tena manomevahana le atao hoe fahefana anaty ary ataotsika hoe na tsy manafoana azy mampihena be deibe mihitsy ny atao hoe sakana anaty averimberina etra ohatra manina hoe fanabiazany ty ataotsika ty hoe mba firiny ny vany lehilahy mba manoto teny fampirisihana ny vatiny na eo amin'ntao hoe sakafo arosony natao io fomba fiseho ivelany le vadiny fotsiny ary tsy mba miteny hoe ao manendrika anao zao atao volonao zao ohatra mahafinaritra be le akanjonao mifanaraka be le loko ianao koa sa aloha mifanaraka loko e zavatra tena lazaiko anao fa manana fahatokisa teny io vadinao io fa eto averiko foana ihany ko de le hoe inona matetika ny teny ianao nga mba mijery fitaratra ianao ve mba mijery fitaratra tena anisany fanapepona fanampaniana fanaratsiana zany vambolana hoe ianao ve mba mijery fitaratra zany dikan'izany tena olona hoe na mijery fitaratra ary ianao tsy mijery fitaratra fa le olona tena hoe tsy mate ho ty tsy mate hijery ka na enao tenanao ara tsy mbate hijery ny tarehanao ao anaty fitaratra mampalahelo be ny zany zavatra any ary zany latsaka anao zany hoe rehefa tsy manao teny fampirisihana ianao a de mamivahana ny sakana anaty tompoko manomevahana ny sakana anaty ary avy io sakana anaty io ny io a tsy voavahana iza an'iza mihitsy fa ianao ihany mava azy nanao tsisy afa amle hoe za sarokenatra sakana anaty ny ataonao mahatonga anao sarokenatra io fa inona ny mahafanao amin'ny olombelona ianao nga olona kelemaina ianao nga olona maninina ny hoe sarokenatra fotsiny sa inona ny ratsy nataonao inona ny fahotana mahafaty nataonao teo fiarahamonina tao anivonytokantrano no mahatonga anao tsy samyjery olona zavatra mampalahelo be ny zany efa ty de mbola veriko any le ozy hoe zava-dehibe loatra ho a le fahafantarana le hoe io le fahefana anaty io io a le endrika andriamanitra namoronanay tsika andao no olombelona tahaky ny endrikitsika misy mazava de nisy mazava io de efa naveriko teto hoe anisan'ny fomba fitazonana n'izy io mihitsy de efa nisy le karazana ataotsy hoe formule nalefako any amin'ny facebook mihitsiny ale hoe t plus epsilon égale 3f moins l'infini virgule plus l'infini marina fa hoan'ny olona nanao matematika hoan'ny olona ny anatra efa tamin'ny klasy ambony mahafantatra nyzany karazana formule zany kanefa zavatra tena teny tsotra fotsiny izy io raha miteniny olo hoe 3f eo inona le 3f finoana fanantenana fitiavana raha io foana ny ainanao de mankany amle plus l'infini zany hoe atrahany ny farany any amle lafiny tsara de tena mana mahazo antoka mihitsy ianao fa tena iainanao mihitsy le hoe fahefana anaty de tsy le hoe misy de misy zay le izy zay le troisef le tsara le fahefana anaty fa le sakana anaty a le troisef sakana anaty de hoe fialonana fankahalana fiandaniana iny mitondra mankany amy fahaverezana tena reo telo reo fotony tadidina troisef le hoe mamame ery fahefana anaty a finoana fanantenana fitiavana ary le manapotika anao a ahatonga any fahaverezana de ny fielonana fankahalana fiandaniana zavatra tena ihany ange zany a raha voatady idirany fakapanahnao ho be fielonana hobe ho ankahala olona miandany amin'ny hafa de efa avy atrany de mivavaha omeo vahana tompoko le kristy le aina ao anatinao io ao anatin'ny fonao io ao anatin'ny fony teneny koa hoe kristy no anatin'ny fo satria ao ny misy ny fitiavana ao ny misy ny aina ary matoa io zanak'andriamanitra io tonga olombelona de tena tian'andriamanitra tsy mihitsy zany hoe sady olombelona no andriamanitra izy tena manana an'le fahefana anaty ary manana ihany koa an'izay le hoe fitiavana lehibe ahafahana mihitsy manay ny zavatra apatsy izy koa de zao hoe raha vao tsy manana fitiavana ianao de ny fankahalana ka ny fitiavana jesosy fa ny fankahalana demony zay fotsiny
demony lavaramba
zay de efa azonao antoka tsara mihitsy hoe zavatra azonao iainana ane zany azonao hoe raha voatady tatra ny fankampanahana hoe be felonana a ankahalany hafa a manaratsy fotsiny manenjika fotsiny de eritereto iza zany zao le aopona ao iza eno ainy ange napitika zay oe tsisy olana anyrenao fa raha ohatra ianao ka manana tana manana fitiavana a manana finoana manana fanantenana dika le fanatena le finoana ange de zay zavatra mbola tsy misy nefa everina efa iainana zay le finoana ary io a miainga avy amin'le hoe fahefana anaty na le endrika andriamanitra le fanahy napetraka andriamanitra amintsika hoe andao ny olombelona tahaka ny endrika zay tsy koa mamerimberina an'izay satria zavatra tsotra mihitsy ny manovan'ny fiainana ray amanontolo na eo amin'ny tenanao manokana na ho anivon'ny ankohonana na eo amin'ny fiarahamonina na de eto amin'ny firenena koa aza inona misakana anazy inona masarotra an'izany inona moa mahatonga anao hialona ny hafy a maninany tsy miezaka mba hitovy lenta a mba havitany vitany tsika malagasy hoe manana an'le fahendrena lehibe de le hoe samosoro andreny menaka manina no vitany ko tsy ho vitako zay le izy zay anisan'ny endriky ny fahefana anaty zay zavatra ay manina ny zavatra manina ny vitany ko manina ny tsy vitako samosoro andreny menaka zao samy olombelona hoe ary tongotra mantanana tsy misy klema tsisy hoe fahasalamana marefo fa olona manana ny fahasalamana fino sy tanteraka ka manina ianao ny tsy mitovy aminy fa maninona ny be felonana fotsiny maninona ny tonga de mankahala fotsiny misy tonga de lehoe alako bika tsy tiotare zay le fiteniny malagasy alako bika tsy tiotare felonana ny mahatonga anyreny ary vao mbola zay foana ny mbola ataonao tsany io de mbola tady ko tsy sasatra mihitsy a mamerimberina satria fandefasam-peom-pinoana ty misy atrikty andeha matofolavea ny miteny hoe ny demony eny no omenao vahany ny demony no omenao vahana fa de fa milaza azy zany nefa de azonao atao tsara ny tsy mame vahana an'io tady dio tsara fa ny demony ange tsy mitady afa-tsy zay apotika atsika kristy no mitady zay hoe ananantsika fiainana tsara ary eo indrindra nypetrahan'le hoe nanomezan'andriamanitra safedy atsika no olombelona iza no savidinao ipetraka ho amponao ao iza a ianao ihany any de efa mahalala hoe iza le aho e fa tsy misy olona amiteny ny fihetsika ao ny fiteninao ny fifandraisanao amin'ny hafa de afantaranao hoe iza ny tena manjaka oponao ao iza zay zavatra y marina fa misy ny fiangonana reo ray mandehany am-panahy rehetrarehetra hoe mamiezaka mihitsiny mba hahatonga sainatsika amin'izany hoe ananantsika finoana zany atsarany fiainatsika fa mbola mihoatra lavitra no ray mandehany am-panahy reo tsika tena tsika manokana itsika ny manapa-kevitra itsika ny mahalala hoe inona ny zava-misy de efa nytenenatsika teto tamin'ny herina mba andramo iainana reo re olona zany hoe aa iza no meko vahana atompoko ato iza inona ny safidiko ny safidiko mandeha makany amin'ny fiainana mandrakzay hoe any paradisa vesa ny fiainako makany amin'ny afo be satria reo a lalana roa mifanimpaka ina hoe ho ny elany elany io nomen'andriamanitra safidy ianao ary mbola tsy vita ny hoe namen'andriamanitra safidy namena nanehoan'andriamanitra fitiavana ianao nameny janany lahy tokana andatsaka ny rano teo amin'ny jelena mba hazaonao n'le famonjena tsy le fiadanana mandrakzay any paradisa ko maniny any tsy fidina fa maniny mbola mienaena foana eo anelanelany eo mienaena foana nohoninona tsaiko azay aniny onisany anisany io risoriso io a tena asan'ny demony io raha vao manao risoriso anao de anaty vahoany demony i zany baika anao demony mety tsara fiainana ianao a mety olona tsongombolo ianao a eo amin'ny fiarahamonina fa izany baika anao demony zany tokony ho fantatritsika zany e ary zany indrindra ny antony amerimberena anazy eto mitondry fandefasapeo mpinonotony mba anamafy olona mihitsy anyzany finoatsikany hoe iza nomeko vahana atombokatoanatotoato azay mahatonga hoe mba andramonge ary io le zay le toko hoe iotele hoe mila mifampahery io a de anisan'ny tena hoe miteraka mihitsy na mametraka ny fatokisantena anisan'ny hahafahana mampiasa an'le fahaefana anaty tapitra satyny tapamboloana lemboafaia fa manaraka horesantsika indray hoe fianakaviana mifanampy mbola endriky ny fanehompitiavana ihany zany mifanampy zany ary zava-dehibe ary tena ilaina mihitsy eo amin'ny fiainana zany hoe mahay mifampiaino mahay mifanampy manova tanteraka mihitsy ny rivotry ny fiarahamonina ary manatsara mihitsy n'le rivotry ny fiarahamonina zany zavatra tatatrika ilaina mihitsy iny zay ny mahatonga atsika mampirisika ny olona hoe mba ianao ihany to ny fandaharany tony a rehefa tsy mahatratra azy ny alarobi mba ianao ny alatsinainy alina za zao va vetivety mihitsy no nisy fanasana natrehanay mivady a de olona avy amin'ny tomasiny be deabe to anatin'le tonga to am'le fanasana le fianakaviany de gaga fotsiny tena jano ary zazo retraretra de tena hoe ay fiainao le olona eninay ao amin'radio le adina ohatran'izao de tena misotra anareo sy andre matofo lavy any fa tena manova fiaina tena mahafinaritra tena tsy hoe fandokafa tena azafady tompoko tsy mandoka tena mihitsy fa tena hoe mba mahavelom-bolo ary tena za raha vao mahita andren'le olona tena hoe makasetra ny vo mainka amin'ny tombony finoko a am'le hoe anangana ny rindriny fahavanonana tsika to madagasikara ary tena rehefa misy ny fahavanonana tompo raha vao azy io risoriso io rehefa misy ny fahavanonana kristy ny tena manjaka hompotsika ao ary tena io vatanteraka ny fiarahamonina de ho tanteraka tokoa ny le hoe vavaka nampianarin'ny tompo a etỳan-tany kakiny any an-danitra
zay ny tapany voalohany ndao hidirantsika ny tapany faro
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr malehibe ny fitomboany mba ko vano arobazy iao.fr zay de vita mba ho vanina
inefa ndao vakina ny sms avany aminareo amin'ny alalany 033 08 850 02. Za vehivavy telo ambyroapolo taona manambady lehilahy telo ambefapolo taona mba toroa hevitra za fa mahatsiaro tsy ampy fitiavana fa ny antony de zao shofera ny asany de izy tsy ahitana resaka mihitsy de na de te resaka aza ndeha tsy mahazo valiteny mahafapo mihitsy a de manontany azy hoe fa inona mahatonga na manao an'izany de tsy hitako fazaro
ine mety reraka koko le asan'ny hoe chauffeur iny mety mandreraka
tsy hoe mety mandreraka fa tena mandrera
tena mandreraka ka ny olona reraka nge tsy azonao marina fa hoe misy finiavana ao anatiny fa rehefa reraka zay nge anao de tsy ohatrany hoe ohatrany hoe sanatiany vavaladiny lehilahy ohatrany miteny hoe mila vaniny aminy ianao a olona reraka izy ihona mareraka azy ma miezaka mba anome fafahpo anareo mianakavy a amin'ny lafi ny arabola zay ny mareraka azy fa tsy de hoe misy an'izany fa ohatra hoe mba misy fotoana ara ve mba tserisany ary amin'ny fotoana tserisany izy zany de mety mba tsyreraka amin'izay fotoanazay ve mba misy le hoe fahaizana sady le izy koany zao nde matofolavy mila fahaizana koa nge le mampiresaka e hoe inona ny zavatra mety manitonazy ary fotoana takininina fa tsy hoe rehefa tehiresaka ano de miresaka misy olona tena tsy fotoanany tokony indresahna mihitsy de sorena ary izy ampiresahanao ohatra zay koa mila fantarina fa tsy midika mihitsy hoe tsisy fitiavana
tokony ho tadidika hoe ny io asan'ny mpamily azy io a miasa ny sainy a mijery ny avisy ny avanana ny alosi ny arina ny tômôbila raha tômôbila mentiny de miasa koa ny vatany ray manontolo rehefa manao n'io asa io izy noho izany a tsy moramora mihitsy ny asan'ny jouver tsy moramora saina vatana na fana koa ary miasa am'izay fotoan'izay a de tena tsy mora indrindra hoe tenyizay ny asany fa tena tsy mora ny zavatra ohatra
indrindra rehefa sendran'le taona be tenatena mandreraka tena
mandreraitina sy mampiakatra tosotena marina mihitsy tena sarotsy
oasanakiraya
tsika satria mitenyteny hoe inona fotsiny ataony izy fotsiny mamily an'iny fotsiny izy de nitondra an'iny tena asa mafy
fa mandreratsaina mihitsy raha voatratra ny taona
mihitsyfamoivozana ny olona anakiray ro ohatra hoe eny ambony tômôbily izy de hitany dôly ny avisy ny avanana ianina sy anakilaksona eny fa rehefa mandeha tongotra izy tsy mahita ninyina satria eny ambony tômôbila de tsy maintsy jerenao ny oloha jereny ny anyriana ny akavisy ny avanana de lasa hita dôly ty rehetrarehetra ty za miasa trano mpivady zananro avy eo madama maty mandeha inona aloha ngamba jany fa la tsy fantatra mihitsy ny soatana ara-dalàna ve ny fanaovana karatany raha tsy mandalo kommune fa ataona fikambanana tsy miankina ary nandoavana vola 120,000 ariary ho fikarakarana hono misy ohatra tompoko
tandeha mpisoloky a ny aza ihany namaleko azy tandremy fotsiny mpisoloky fa tena feno ny olona misoloky am'izao fotoana zao noho ny fahasarotam-piainana
vehivavy efatra amroapolo taona no manoratra mbola tsy manambady za tompoko voan'ny tsatoka de fahotana ve tompoko ny manantona mpitsabo olona amin'ny alalan'ny tapakazo fa sa tsy fahotana de mba mangataka torohevitra za hoe inona ny tokony ataoko
ny ah aloha de sarotra be amiko ny tonga de hoe any valiny mahitra ianao fa ny any fantatro a de tena hoe ny vavaka manova zavatra fanakenanao ny fiainanao amin'andriamanitra mbola tsara lavitra noho ny fanakenanao ny fiainanao amin'ny tapakazo zay hevitra ray a zay ny hevitra ray fahotana sa tsy fahotana za ty amaly an'izany
izy ananao n'le tapakazo
zay indrindra
tsy aloha to de makany andenanao an'ny tapakazo
andriamanitra namoronazyko tsy aloha ve makanitro zay ny tapakazotapakazo
tsy miteny tsy mivolana iny
zay andrinaa
makany an
fijery zay a fa indray zay maharesa lahatra anao nataonao safidinao zay a
satria nanotanytate anao de mamal
zay
a vehivavy efa vakina mba mangataka torohevitra fa ny vadiko lasa sarypiaro be de tsy mba avelany mandray telefonina mihitsy za sady tsy avelany mba mandehandeha mihitsy mba ampio fa ohatrany gadra mihitsy ny fiverako ny tenako vehivavy manoratra zay fanteraka roa
ianao de manana zo anana fahalalana fa tsy gadra kory ny amin'ny tokantranonao tena tenenao zany ny vadinao
tokantrano figadrana
ny tokantrano tsy figadrana zany tokantrano ananana fahafahana tsy fahalalahana ny tokantrano fa tsy figadrana de lazao azy mihitsy fa ny tena za eto tsasatra mihitsy ny olona sarypiaro izy manao zavatra fahafa ny velany ary matsiaro ny tenany ho ambany noho ny hafa mihitsiny olona tsy matoko tena a izy foana ny ratsy izy foana no ambany izy foanany zay zavatra lazaiko anao zay fa aloha mihitsy tena mitsotra mihitsiny za tsy misy zavatra tsy ataoko tsy misy zavatra manenjika ny eritreritro inona moa ny tokony ahiahinao fa rehefa tsy matoky anga ianao de aloha tsy miraitrano e tsy midika koa zany misaraka aloha tsy amananjy ianao renjanako za renjanaka ao ireo nikambanatsika fa vady zany tompoko homena fampatokisana fa ty orooro ohatrany izany olo afaka iaina am'izany za de manome hevitra anao mihitsy hoe ataovy tsara ny resaka apetro tsara mazava tsara mihitsiny fa rehefa tsy mazaka izy a izy ny manapa-kevitra zay tokony hiafaran'ny tokantrano izy ny loham-pianakavenaka
za vavy roamboroapolo taona nyteraka iray io voafolovolan'izao de raha injanako a tena tsy miraharaha mihitsy vao bevoka roa volan'iza de zao a tenen'ny mamako hoe be ambopo ono a tsy mitady fanampiana any am'le raha injanako nefa zahay aza tsy mbola nojereny mihitsy hatramin'izay sady lazainy fa hoe tsy zanano ono lay zaza
ko ahoana ny angatahandro fanampiana any fa ny ahy fotsiny andre matofolavy any mba mampalahelo ah mba tsy tenenako hoe manano fintohina satria ty tokony hotoetra fa mamivamavahana an'le ratsy de tena ohatra ntsanati ny vava ladiny lela ve zany de olona mpivaro tena ianao ny tenenana hoe tsy zanako a mandeha amin'ity lehilahy rehetrarehetra ity zany ianao Zenena de tena mba tzaka kukeli fitenina na mzai zavatrai. Enon tzite andai andakta dele ula nusura nufutaka. We tzana kufa, zana kizu.
Zami araka mnyula, zami fantira karuav zai. Fa denireni tzitia. Efa miezaka ansaraka amza amnis fa mande makati amnai. Ina natoko fa deo binfi anakavina o maria kwa vivavya.
Ene, le iza refa utaniwe mbula anuru natuka tanvavutu. Nzavata teni nafone tumti fandalanti dewe. Ti mainti ekendu zanakareo amniandani zinkelendu mfichinareo, sinfiaraanareo. Fara voce ekendu zazwe te usairanareo. Zati deo lunlunfuna nuitanareo, fiatanrambelati nuitanareo, tifuakazauna nuitanareo. Kina matuka tanonzan kuchalote atoko. Zay mihitsy izy.
Mba mila torohevitra inona mba hialana amin'ny tahotra fa za zany tena tena hiala harary ny tahotra mihitsy, mila harary ny tahotra mihitsy mba hovanitsika.
Zay ary le sakananaky, ianao ihany manao an'izy, ary io tahotra io ianao ihany mamboly azy. Na zavatra tsy misy inina dia ohatra misy manaraka atorinato. Da vao anatiny masina aza hitako. Fialana amin'ny tahotra dia izao, tsy ianao ny mamorona azy. Raisy fotsiny hoe ianao rerino eo ianao ny manao zavatra, ianao ny matanteraka an'io ianao ny mahavita azy. Zay le fahatokisatiny zay, ary zay le fahefana anaty zay fahatokisatiny zay. Olona tsy matoky teny eto matomba ny tahotra foana. Ary de vao maiky hitombohitombohitombo foana eo ny farany no tsy avitininina.
Nao nanakiray teo tsy sa manapa-kevitra izy zao izy hiana teny amin'ny université dia tsy manapa-kevitra amin'ny fidera tokony andehana.
De tongava amin'iresaka fa zany tsy vita resaka eto zany, tsy maintsy fantatra ny hoe inona tany amin'ny klasy fa quatrième ianao, inona ny taranta tena hainao nanavanana anao sy namana. Fa zany tsy vita resaka eto zany fa tsy maintsy mihoana vao mave indrindra zany hoe orientation scolaire zany tsy maintsy miresaka.
Aoanaka efa ho anjara ny olona anankiray dia eloka ve ny maniry olona tsy manana anao, dia ahoana natao tsy eritreretana ny zavatra tsy hisy mo mety ho hisy ihany? Nofinofy dia ahoana raha tsy arakarak'izay no eritreretinao no misy amin'ny fanambadiany ho tova valo amby roapolo taona
tsy aao nge nipetraka le hoe safidy andre matofilavien rehefa manana an'izay nofinofy zay ianao sy vinaviana oatsainao ao ka tsy mifanaraka amin'izay dia za taterahana. Zay fotsiny ngely izy tsarotra manao an'izany. Zay le safidy nomen'andriamanitra antsika olombelona, ianao no misafidy fa tsy ny olona misafidy eo amin'nytoeranao. Zay le izy, ary zay le fahefana anaty.
Atsy izy ny teny izy hoe maniry olona tsy manana azy ny izy
zany ve tsy mitady aretina fotsiny ty olona tsy manana anao no ndeha ho tsiritinao
de rehaveo de tsy de reveo tsy manatona azy le olona tsiritina dia zay voantsatoko izy
ohatra mavoanao hoe io tsy maintsy misy an'izay hoe mba fitiavana nge fa vezika eto foana andre mpanafitina andaniny sy akilany fa tsy mandeha ila ohatra ny rafitratsy. Zay ny fitiavana.
Ahoanaka efa ho anjara ny olona anankiray sy efa teo iny le zoko a lasa manaraka lehilahy dia ajanony atao aminay ny zanany efa rotona tsy raha raha iny mila torohevitra.
Eny, azarina le zazakely sendrany reny tsivanina izy kinona moa nazo ataoko amin'izany atakalo lehilahy ny zananiko zany atao vehivavy tsivanina nge zanaka ve dia apetrakao fotsiny anaraka lehilahy ianao ary hita aloha ny vehivavy fa mety ho alikalikan'io lehilahy io hitsakitsahany fafatany fefa manaraka azy lelaky ny faladiny. Zay mihitsy ny azy hoe reny mahafo izazy zany ady zany no ilakilatsiako azy vehivavy tsivanina zay
dia mba hovanina.
De mba hovanina ka dia zay ny tadiavitra ka ny ato nytenitenyako an'izany any mba hatonga saina azy andeha matofilavien sika milaza hoe mba hovanina dia mba miverenina ao mizanaka ao fa zalozana manaraka lehilahy.
Ahoanaka ny fomba atao mba ahay iaino amin'ny vady sy ny zanaka, ary ahoana ny fomba ampiasana an'le fahefana anaty, dia ahoana ny fomba anesorana ny tahotra? Za lehilahy efa manambady manana zanaka telo ary efatra amin'ny telopolo taona
dia mangata fotoana tompoko omena anao ny laharana telefona azahoana anaovantsika menaka fa fotoana fa tsy vetoeto zany
Lela manoratra ny ena generaly mangididy ao anatiny filaiko inona no mahatonga an'izany ngataka toreto
zany ngamba ny any mpitsaba ngamba za tsy na dokotera ka dia sarotra be na ny mivaly ny ena an'izany
vevo
ngamba ny vany azo atao dia hotrory
hotrory ary anoratra be
Kamu ni di sini nak stuck nuas nabi.
Fiyavu numanura tawuzis manambati fatim tonzai nifam pula mitiamba na amni rafuzan sisi nyula na tamzai fambati tukana ina no.
Ah, dia tofse tukana na zengen maari lati aritimis fa yende na managas manawi ni avatina tiaramu.
Jararu bula tishini.
Zaindi da jararu bula tishini. Dia efa ifantu na vitai fui saratam. Chalo tan bula mfakati sarotani tiamzai
pa mfakati sarakati smarate.
Sadiamzai ma mfakaman na tifafewe.
Zanako lahy efa taona any ampianarana izy endry be fa ato an-trano rehefa tenenina dia tsy miraharaha mihitsy raha tsy efa tezitra be ianao
dikan'izany a ianareo tsy ankatoaviny fa ny mpampianatra ankatoaviny dikan'izany hoe ankatoaviny izany a le mpampianatra no teniny ianareo izay ny andika izay ny tena dikany matoto mankatena le mpampianatra teny le mpampianatra fa matoto tsy miraharaha anareo satria nareo tsy mahay maneo fitiavana aminy izay dia izy
lafandray izay Ohatra mieritreritra koa misy lafiny anankiray hoe le mpampianatra atahorany kokoa fa le any an-trano a tsy atahorany fa mety manampitamby azy loatra angambany sy ny asa ntsony fa mpampianatra hoe zay mampiampianatra azy dia tonga dia entitra tsara dia tsy atahorany kokoa fa jereo amin'izay mitoetrany arakarak'izay ijerena azy
mety mila fampifehezana zany izay ngambany
fampifehezana ao anatin'ny tokantrano
ao anatin'ny tokantrano
ahoana ihany koa no atao hoe tiana izy ny resaka mandeha ve mety inoana ohatra hoe fanaratsiana azy amiko na fanaratsiana ay aminy
aza mba miaino vavan'olona aho a zay tena ao am-ponao sy ao an-tsainao izay nao seo ameo varana fa za zay vavan'olona io nge le hoe be felonany ataony zay arahavany fiainanao e a miaraka amin'ny demony ireny
na izy mihitsy ny efa demony za manambady ara-dalàna efa niteraka ray ny olako dia izao iovadiko hoe efa niteraka ray hafa dia hoy za taminy hoe alaivo bebeany izy fa aza manome fahasairanana ny ray aman-dreninao toy io dia nalainy dia zasa namporisihany dia bebeany io zasa io hoe tatero aty aminay daholo
tsy mety koa zany de bebe ve re olona de anao amin'ny maha olondehibe azy de tsako mampiasa n'le vompolaina napetsako tamin'le raha matonanataony zanany teo fanajako azy
tsy mety zany mampianatra azy izy tokony ananatra izy tokony aniraka ny zana na mpianatra ny zanany apiditra ohatrany ray izy ndray mamoaka
tena loza be zany zay matofolavya
ny zanako folo taona mbola mpipiampandriana foana dia lasa tsy de mahay ihany koa any ampianarana nefa teo aloha de tenanay amin'izao izy lasa tsy de be teny mangingina zany inona tompony
hoetrany amin'ny dokotera reny ndraindray misy antony mihitsy mahatonga an'le mpipiampandriana efa ohatrany hoe tovofe misy an'le hoe misy fiteny a tsoatatra any mifaritra moa raha fiteny zany fiteny fa eto Antananarivo no miteny azy hoe malemy valahana
malala-balahana
de zay ny antony nitondrana azy amin'ny tokotena de mety misy fanafody mihitsy azo ampiarina amin'ireny na koa ary fa tsy taditiko fa misy karazana ravina zava-poara zany a hoe rehefa sotroana ohatra natao hoe tanena de sotroana de tena manala an'izay le hoe malala-balahan'izay
de mety koa nefany izy mety ho ara-tsaina
mety
le olona le voapiopy foana arak'la tenenina teo ny be di lava de io zao le
de matahotra
io zao lemanofo matahotramonina io le mitokatoka monina tsy tiaraka amin'izy de zay zavatra zay mety mahatonga an'io zavatra efa tokony jerena daholo ny lafandrehetra
zay mihitsy tena marina mampalahelo izy mantsy satria rehefa mitombo foana taonany sanatiny zany ve any amin'ny roapolo taona mbola hipiampandriana
ihanyerintsika ny anana olona ohatra zay
fitafa mampalahelo dean'izao de tsy maintsy efa tsabona tatiavana vaaolana zany a fa tsy ajanona amin'izao fotsiny
inona ka ny tokony atao mba hialana amin'ny fahasarotam-piaro sy aya eo amin'ny fiainana vehivavy manoritra
matoky teny ianao tsy matoky teny any ianao mahatonga anao sarim-piaro e hoe za raha tsy tare za tsy de mbola aza mieritreritra an'izany fa sanganasan'andriamanitra ianao anaka tokana mantany tsy misy vehivavy mitovy aminao io eto ambonin'ny tany ianao rery mihoatra an'io
Diayako enao amizay
diayiny ka iny le ayangy le sakana anaty lazaina foana de mba tofilavy amba to averimberitsika de hoe aza mampiasa nitsyny sakana anaty ho any fahefana anaty apahitrany efa natoroanareo io le izy finoana fanantenana fitiavana de jesosy no olomponao amizay raha fa le anankiray fialonana fankalanna tsy fahatokisantena fifandrina de ny demoniny ao aminao zay anjaranao fotsiny misafidy
ia za le ramana ohatra manana namana olona mivady a da teorina nefa lasa niaraka zasy lay vadiny namako mikasa hisaraka nefa zay fa afaka mihitsy iny ny ataonay tsy afaka mihitsy izy de inanao ataonay
de aza mangalabadin'olona re marina raha mbola tsy atao nito de ny tsy misy fa ny ataona miverina e za de milaza aminao amizany araha tsy mivaliny aminao mety mivaly amizay taranaka ho any zany a mba hatsahariny mihitsiny
ny ala zanako tena mahafilobe tsy mihain'izay teneninao ary dia lasa voakapoka foana di mitaona sy tapana izy
ka ny kapoka ny tsy mahendry e tena milaza aminandreo mizovanompotoana zao ny kapoka tsy mahendry ary rehefa tonga any amin'ny mialasakana izy na tonga mifantanodrany dia mahaly faty anao lasa mpifahavalo nareo menaka dia ahita loza ianao amizay fotoana zay
oka aloha fa sao de misy tsy mety kosa le zavatra hoe ahoana le fomba fanehony an'le hoe mafiloa sao de maneho hevitra izy ola za tia maneho hevitra na ohatra n'izany de mifanohatra am'izay teninao de lazainao mafiloa ny tsara indrina makany amin'ny jeneraly
zay misy ray mandehany tena manao zany ko zany le matovla vao miteny le zasy hoe zary datana zaryny ro tsilany zany a zany tsaza miteniteny foana ohatra
zay indrino matoko sa de olla tia maneho hevitra efa natoraly any aminy any zany
maneho
hevitra izy a de tonga de sakananao tsy ite fa raha vao miteny izy de lazainao nefany izy a maneho hevitra io izy a mambolakizy azy a mety tsy fanaraka am'izay nyheritra retinao na tsy mifanaraka marina fa zay ny fatany zay aloha ny fatany de anao tokony anintsy azy fa tsy atao hoe mahafolina hoe maditra ohatra
so ihany tsika sanao fa mahay mifampiaina etako etako ny famarinana te le izy ange mety hoe hevitra nyanay iny a inyloko efitra fa rehefa lanjalanjaina tara le mahay mifampiaino de hitako hoe tena marina ny zavatra lazainao e ary zay ny mahatsara an'le hoe rehefa manao famelabelaraka hevitra tontona mana fandarana tontona tsara foana ny roa noho ny raiky satria samanany heviny de anjaran'ny olona miaino a no mandanjalanja mihitsy an'le izy ary ny any ny zavatra tenikany olona foana de hoe rehefa hitanao hoe manana ny fahamarinany de olona nyresaka aminao de mbaradahatsao koa le izy hoe mety le zavatra nyretranao fa tsy hoe nanao foana marinae tsy voatery anao foana no marina
za nanambady ary vita soratra rehefa nysaraka nefa zay roa de zaza aty ny olana de tsy mety manampy amin'ny famelomana ny zanakainy dadany fa aty amin'ny faritra moa izy antana
le faritra any amin'ny tribonaly fa nididi mpitsaranany tsy maintsy many manery azy
na izy izy na
na izy izy na izy tsy maintsy rehefa za vita soratra ara-dalaninareo roa misoratra aminy io zazy io tsy maintsy mamelona an'io izy zoan'io zazy io no velomina tompoko a ary adidiny ray mpianaka vinany mamelona ny zanany zay mihitsyny
za tompoko manana olotiana de zay tsy miona de mariako nefa fa zay tena mifankaty nefa misy olona manakina inona tompoko no ataoko
zany raha tena mifankaty zany inge tsy vitany fotsiny'le hoe samy manembonembona fotsiny any lavitra any a ataovy zay fankahitana ataovy zay tena iainana zany le hoe ohatra zao zany olona mifankaty zany fa tsy vita amin'ny fotsiny hoe zay mifandray amin'ny facebook de vita sahirana io anao aa de tena hoe ti aloka ianao ohatra ny aloka ny fandraisako an'izany tsy azo samborona tsy azo atao ininona sarotra be zany a
ialana itsiny ireo sms be dibe tsy vovaky noho ny fotoana zay manery atsika idirantsika ary ny etapa ny faratelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
ny tapany fahatelo a de andraisana ny antso avy any aminareo a ny 0222 43 90 na ny 0222 42 09 miraba tompoko allô
allô salamo miraba tompoko
miraba tompoko
mba hovanina tompoko
mba hovanina tsika rehetra eny tompoko
Eny, miaraba tompoko. Mahaliana anahy ilay fandarana de manontany sosokevitra azafady indrindra tompoko.
Eto.
Raim-pianakaviana enina amby telopolo taona. Manambady de ilay vadiko efa miteraka ray. De zay sy vadiko miteraka anakiroa. De le zanako, le zanaka mivadiko taloha lehilahy. De le zanako faharoa lehilahy koa, de le zanaka ifarany vehivavy. De mbola niry vavy moa zany ny tena de nahazo. De misy fotoana zay sy vadiko mifamaly sotran'izany de ataony vadiko ivelan'le zanaka voalohany. De maheno? De rehefa avy eo amin'izay mamaly an'le vadiko zany de ataony amason'le zanaka voalohany. De lasa manohatra anah am'izay le zanaka voalohany. De eo ihany vadiko zany mbo manangatrampona araky ny fitenenany. De zany efa tsy te ifamaly am'le zanako ihany moa zany izy. Te ifamaly am'le zanako voalohany efa tsy haiko hoe
zay ny fahendreny zay. Efa hitany am'izay de mitsara tena. Ny vadinao ny voalohany tsy maintsy mitsara tena am'izay fotoana zay. Hoe hitany ny fanetenao tena sy ny fahaizanao mamehy tena mba tsy aneo fahatezerana na alahelo eo mason'le zaza. Zay zavatra zay. Zava-dehibe zany a, tsy de betsaka ny olona mavitan'izany hoe mifehtena mba tsy hisiny zay le hoe fijery hafahafa avy any amin'le zanaka. Fa tsy maintsy tonga tsainy vadinao io am'izay fotoan'izay. Tena tsy mety mihitsy a le o mason'ny ankizy aloha mifamaly raha mbola azo atao de aza mifamaly eo mason'ny ankizy. Tsy mety mihitsy a eo mason'ny ankizy mandrotsa janomaso satria miteraka alahelo am-po anazy a ary tena anisan'ny misy fiatraikany be dehibe mihitsy amin'ny fianarany rehefa avy eo.
Miarava tompoko.
Salama.
Ento.
Za moa vehivavy manambady.
Ento.
De efa niteraka de nipasa tena mariazy de sy vadiko satria mba magniry mba te andre sakramentany mariazy. Raha mandinika nefa mikasika nytoy toesany vadiko zany ohatra ny hafahafa be de mieteritra za sao de mba hoe iny hevitra anahy zany tiako angalana hevitra. Ohatra ny hafa be zany izy magniry ti andre sakramenta de ro vady fa nefa le toetra anazy zany misy toetra ohatrany hoe sisy fandeferana amin'ny fanina amina rabady na amina zanaka.
Le izy a mila faharetana ihany le ahitana ny fiovana ao aminy indrindra raha mpanaraka n'ity fandaharana ity nareo mba ilazao izy a mba hanaraka ny fandaharana raha toka mety a fazaterena hoe tsy maintsy miaino an'io anao fa tena hoe ao anatin'ny fandeferana sy fahaizana fanakalo hevitra mifampiresaka ary sy ao anatin'ny fahatezerana na hoe ao anatin'ny alahelo ny amosahana ny hevitra fa tena hoe za de mpanaraka ny fandarana io miteneninao amin'izany a de ohatrany hoe mba hitako hoe misy mahasoa mihitsy le izy a inona moa misakana atsika tsy mba hiaraiainao ny zavatra io amin'izay mba afaka mifanakalo hevitra atsika zavatra ohatra zany a
miarava tompoko. Ia tapaky ny antso iny a andrasantsika indray ny antso manaraka be dehibe nareo misisika eo de zay tafiditra ihany miarava tompoko.
Salama tompoko, manao
ny
tamatafy le miantso mba hovanina
tompotsika reto
hitanao hoe azafady indrindra ohatrany hoe manana olana zany izy tena resaka hoe tokantrano fa nareo zany efa misy problème mety ohatra miteny foana hoe mandehanany amin'ny tribunaly ohatra zao nefa ohatrany hoe za zao manana tafalina tribunaly a tena efa nandeha tany amin'ny si rehetrarehetra de nefa tsy rarahiny tribunaly de mandeha any am'le brao rehetrarehetra zay andehanako za am'le zavatra na mizatra ny seo zany de tsisy miraharaha de saiko hoe aiza tena efa maro nandehanako a any amin'ny toerana rehetrarehetra ambony rehetrarehetra fa tsisy zany zay zavatra zay
dezaky
nareo miteny ao le ha
inona le zavatra manjoana hoe tsisy mamaly
le zavatra zany ohatra hoe mividy zavatra za a teto atao masina zavatra hoe tena ohatrany hoe nisy zaza za zany nijanona ny asa de nanangona vola zay de hoe nividy zavatra za atao amin'ny commune urbain to masina io hoe ana de tena ny délégué sy ny rehetrarehetra atao amin'ny adjoint au maire mihitsy nanao signature fa azoko le zavatra avy eo azo le zavatra de ave tsy nahazo lakile zany vidy boxe zany za tsy nahazo lakile za juska zao nandeha rehetrarehetrarehetra efa nataoko dola tany amin'ny ise juska ta la fin seke filohan'ny repoblika angamba sisany tsy nandehanako nefa de nahazo tribunaly za de nivaly tribunaly resy ny commune nefa de hoe tsisy nininina tsisy solution juska zao erine rehefa miteninareo zao amy radio de miteny hoe makany amin'ny tribunaly mandeha am'izao nefa
resan'ny commune
General la coude, coup de noé à Tiam Nathan, ma France, solution Z, Nandetatina Toktol, Sandetan, mais solution au téléphone.
Anka de Yzingizan, tenam Tiamit Zanui, tenatis faille fanatun, mitingizani, tomata cascade, le woulde.
Mandianam tone fasal koramba manda tene fatin leri nise lani ek resa resa la stress lula telefon neno le kwe tena sewe yuar le tarata
tenga ni ba yishia ino nzava tarisa tiketo tenga yishi ni anta yanda kwa mbao tunga sana mbola yevir na fatan tan misanza kana ge tante matuflavia
yuko kanti pizara na tukuma na titerga ni yishia tifa tukuma ni fuvid sayi
karafan yishia tarara yino ni fren pera mesam niana de inatun mbola mafan Fantakana regula. San Fantanina Petrakamitan, Artuknayan, Santa, all new Ladeta, Artukun, Manapayfan.
Yerabatuko.
As a mean that the tune, you know.
Bofana,
cigarette, too.
At a water, Monsieur Tallata, all new Ladeta, Mana Diamond, and Kumada Gascap.
Makasita,
Saya mana si fans Sunda pada fa RTP mu istia di masna tumbosku mu zanya ti tanur di mata pati nafa istia yang zan tanur am sawar misnian yangku ar misi manu be suskif sana cara nanti sena di makasih cakan di dalam makatila di sitarena nak kiri tu sitarena namu zan di isfa faniti nak kiri. Amble tanora le vefavy hoe mangataka firaisana foana ny
dela
dela miaraka dia ny fikeriko manokana amin'izay dia eo amin'ilay fomba fitafy amin'izao a tena lasa mitandraka daholo ny vefavy ohatrany hoe tsisy fatotsony izay zany ny fahitako an'ilay izy a ohatrany hoe misitana lehilahy zany Manet le Chirpanitan.
I meet Tinaman for Lazano. In
the leader, Tim Sur and Dinda Kuan technician as a Karakaran Lifandaran, a bit of few.
Magasita canato, they tell Menakato. Magasita commission or Panara can Fandaran, but then as Avati Billy, I relent a mission gives a Lifanakal and the Gilly of mine for piano.
Mirabatuko. Alô?
Miarabatopoko.
Miarabana topoko.
Baovana topoko. Efa maro nanaraka sy ny anao fandarana.
Misotra
topoko.
E mafinatra nahitana sofatimba misy zavatra kely asana mety ho atraizany antefany. Iaraha mahita ny rivotra iainan'ny tanora ndindrindrindra fiainan-davan'andro de mpakatra any amin'ny tokantrano rehefa manorona tokantrano izy viktima ny tenako de zay mampatonga ana hoe asa hoe mba mety ho possible ve azo tanterahana ve atao hoe formation Tsy haiko hoe ampidirina any anaty sy ampampianarana ho an'ny ankizy ve sa hoe ahoana ny formation ananana tokantrano vanina satria ohatra zany zao hoe rehefa mianatra ny ankizy ampianarin'ny ray aman-dreny de mba ahita azy mba hiasa tonga any amin'ny sehatry ny asa nefa de maro ny rivotra iainana harcèlement mialatsiny amin'le voambolana frantsay fa zay no atao mangana anazy ohatra zany hoe ny vehivavy de misy lehilahy miarcele lehilahy mi manana finiavana anadala vehivavy zany hoe rehefa mitrango zay zavatrazay a de mitarika fampitehana tokantrano na oelana ho aingana ny antony mampatonga an'izay zavatrazay fahitako azy de tsy fahampiana atao hoe fahalalana angana fampianarana de maro nefa nyvelabelariny mon général teo amin'ny onjapeo a eo koa izy zokobe flavien tamin'izany fotoanandrony a fa hitako hoe tokony itoy misimisy kokoa tsy haiko hoe ahoana ny fomba anatetrany fa maro de maro de maro ny olona iaran'izay zavatra zay fampitehana tokantrano sy ny sisa sy ny sisa tsy hoe tsy ampy ilay fandarana tahaka zao fa ny tiako atongavana zany de hoe sehatra ambonimbony kokoa satria tena mitarika fahampitehana mahita zany fa hoe tsy ampy tsonona natao hoe sy ampitaizana ho an'ny zanakarany a de tena tsy ampitsony le fotoanan'le ray aman-dreny ny fahefan'le ray aman-dreny ny fahaizan'le ray aman-dreny hitaizan'le zanaka ka asa raha mety tsy haiko aloha fa victime le tenako de fe ampitaiky any zavatra zay mba tsy avo zany a ny ao areny
ia misaotra anao indrindra ia ny fandarana marina fa misy an'ity fandarana hoe mba hovaniny ty eto amin'ny radio Don Bosco a fa za de manao an'le atao hoe école des parents be dehibe mihitsy ny eto Antananarivo ny sekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana na sekolympinoana no miantso anaovana an'le fandarana indrindrindrindra ho an'ny ray aman-dreny fa iny le atao amin'nyray aman-dreny iny koa mbola angatahako amin'ny tompon'ny sekoly hoe ny mpianatra koa tokony resahana arak'izay lazainao zay mba misy toro lalana sy fanomanana azy a ray tompona andraikitra areny tompona andraikitra avary tompona andraikitra rehefa tonga ny fotoanandrony ananganany toko anoroina ny tokantrano tena misy mihitsy zany eto Antananarivo amin'izao tontolo izao tsy dia afaka mandeha lavitra loatra tsony noho ny taona fa taloha mandeha any faritany fa amin'izao tontolo izao tsy afaka mandeha tsony fa tsy de mataty loatra le hoe mandeha elabe eo anatina fiara de zay fotony fa zany mbola hoe kirisana zay zay ndray matovy lavy a hoe misy ny fandefasa-be ohatra nytony a de hoe ampitana hevitra anomezana toro lalana ampitana fahalalana mba anampiana ny hafa indrindraindrindra ndray aman-dreno a satria tsy nanana an'izany hoe tena hoe toro lalana mazava zany aray areny avady de hoe any koa ny tanora mbola anorona tokantano a de anisan'ny zavatra atao ny anisan'ny zavatra matetika anisan'ny mafaly a de hoe mbola reo atraotrika hoe any amin'ny ambaratonga ambony ny fampianarana mbola betsaka mihitsy ny miantso a zany hoe le tanora efa tena hoe ety avita fianarana ka hiditra ny sehitry ny asa ary mety hiditra ihany keo amin'ny sehitry ny tokantano tena ilainy zay ny zavatra eny aza tena mampirisika mihitsy ny tanora hoe rehefa tonga amin'izany asa misalasala nareo ra mpanaraka nyty fandana tongava mangataka fotoana amiko a ifampiresana dada sineny tsy manana fotoana ny loatra tsony ifampiresana amin'izany ary indrindraindrindra ny fanabiazana io koa samy mba manana ny traika ifananany a ny fahaizana mampahalalana ny ratoviny a de azo ampitana tsara ary ilaina ny mizara an'ireny hoe fahalalana sy traika efampihaina an'ireny a anasoavana ny taranaka tiariana ary zay mihitsy ny antony mahatonga ana zaandre matovy lavi an manao an'itony fandarany tony a mba ohatrany hoe anairana ny olona hoe ilazana fa hoe misy sehitra nge tena azo atao tsara anoroana ny zanakitsika anaovana toro lalana mba anatsara ny fiainana
ho antsika mpiaino tsy mandray antotsontsika fa tonga de tapetraka amity resaka ty tiitra matetika ny olona ny ekoly ny sekoly na ny fikambanana na fiangonana maka ohatra hoe maka ny jeneraly izy ohatra de vita ny fakany jeneraly de amy fotoana manaraka indray izy de maka de arakala teneny jeneraly teo misy hevitra anakoroa tsy mitovy satria raha ny fomba ny ainany jeneraly sy ny fomba ny fiainako de efa samy hafa be de maka ireny ireny sekoly ny fikambanana sy ny sy ny namany ireny a dia isan'ny zavatra lehibe ireny za manokana rehefa le antsony ny fikambanana ny ekôly indrindra indrindra dia ilazana mihitsy atao aloha ny ray aman-dreny ohatra de ny mpianatra de mpampianatra samy manany azy ireo fa tsy atao mifangaro satria raha vo ny anankiray fotsiny atao a de tsy nahiny ny anankiray ry tany zany fa noho izany miara-mandray daholo ny anankitelo ireo a de isan'ny zava-dehibe zay zay nisan'ny takina foana rehefa misy ny zavatra ohatra an'ireny de mihinao fa tsika rehetrarehetra ao ihany koa tafiditra ao anatin'izay ndao fitiana azy voalaza
eny ary ny zavatra nylazaintsika teo moa de hoe mila mifanampy ny fianakaviana mifampahery teo le hoe fahaiza miaino a eto mifampahery tosika amin'ny heriny zao tika de mbola azo lazaina hoe nyzavatra oresatika amin'ny heriny de hoe mifanampy zanydretradretrany ge ilaina atsara ny fiaina tokantrano a atsara ny fiarahamonina iainana an'le hoe fankatiavany tsy hafa ny fankatiavana fa kolotsaina kolom-piarahamonina fototra amin'ny malagasy atsika
ia zay zany amin'iny a ndao omena anareo ary raha ohatra nareo te eona amin'ny jeneraly a de atsoy ty lahara telefony ity 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ao ny lahara telefonin'ny jeneraly a de atsoy jeneraly isaky maraina amin'ny fitsasany katramin'ny valo de nytolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa e be dehibe ianareo zay nakatia amin'ny tombosko zao zao de be dehibe firy ny atso teny ambony tômôbila nefa eny aminy tsy misy ny agenda akory akany fotoana ho anareo na metrano fotoana ho anareo a noho izany amin'ireo fotoanareo izy any antrano a dia eo anoloany ny tety andro a tokony azahoany anareo rehefa azonareo ao ny lahara telefony jeneraly de zay ny ataonareo dia miresaka amin'ny jeneraly nareo a de ajao ny fotoana zay omeny jeneraly anareo ny ora ny toerana sy ny andro a de ajao amin'ny atsakasyandavana satria tsy olo anankiray na anankiroa ny raisiny hafa tsika rehetrarehetra samy tiany omeny fahafaham-po avokoa ndea ala amina arak'izay ny fotoana ianareo ny faritany kosa dia afaka miantso anareo a isaky ny amin'ny dimy sasany ny ariva latsinainy hatramin'ny zoma tapitra ny fiarahana taminareo bruno teo andrafan'ny teknika ny general désiré philipe ramakaverina anao famela belarakevitra veloma tompoko
veloma tompoko
mba ho vanona